Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje norime pristatyti naująją prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygelę Dvasinė ramybė. Ir šioje laidoje dalyvauja pats autorius, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, taip pat šios knygos leidėjas, pasaulio lietuvių centro leidyklos vadovas Valdas Kubilius ir skaitovai aktoriai Tomas Ladyga ir Olita Dautartaitė. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi, aišku, visi norime, nekantraujame išgirsti poezijos posmų iš šitos knygos, bet pirmiausiai klausimas prelatui, kaip nusprendėte išleisti dar vieną poezijos knygą ir kodėl tokį pavadinimą sugalvojote?
Malonu pirmiausia pasveikyti visus Marijos radijo klausytojus, kadangi jau išeina 11 poezijos mano knyga, aišku, neskaitant visų mokslinių mano darbų, turbūt, kada rašai knygą, niekada iš anksto neužprogramuoji jos. Kad tokia tematika. Kadangi, kai parašai knygą, surenki maždaug atitinkamą skaičių ir galvoji, kokie čia turėtų būti vedančioji mintis šitos knygos. Ir tada, aišku, tariantis su leidėjais, su redaktorium, kur galutinis žodis pačiam priklauso, man labiausiai patiko tokia, va tikrai, kadangi tai nėra taip savo pasiskaitimui eilėraščiai, bet tai yra tikrai giliam susimastymui, o kada žmogus giliai susimasto, jam iš tikrųjų ateina dvasinė ramybė, jis įsisklaido tos visokios baimės, sunkumai, tik tai viešpatyje mes galime atrasti tą dvasinę ramybę. Tai kodėl vat, parašę šitoj knygoj virš 100 eilėraščių, aš nusprendžiau, kad gražiausias pavadinimas būtų dvasinė ramybė.
Mielas leidėjau, kaip štai leidžiate knygas, kaip čia dabar tarp visų jūsų knygų ir šita knyga įsikomponuoja.
Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai. Labai džiugu, kad mes turime galimybę kreiptis į jūs ir savo balsu jūs palabinti. Visų pirma, leidyklai, kurie aš atstovauju, yra daug iššūkių ir mes leidžiame įvairius leidinius. Tačiau mūsų prelato Vytauto knygos arba jo leidiniai jau tapo mūsų lyg ir tradicija. Ir mes jau, galima sakyti, visas poezijos knygas ir leidome. Ir tiesiog tai yra jau mūsų toks kaip ir gražus bendradarbiavimas jau daugiau nei dešimtmetį. Ir mūsų ta komanda, kuri jau net jau laukia tarsi rankraščių mūsų Vytauto, kad juos galėtume paruošti knygai. Žinoma, bendradarbiaujam su mūsų ilgamečių redaktorium poetų Robertu Keturakiu, tai jo dėka, jo paskatinimo ir praktiškai mūsų Vytautas ėmėsi leidybos savo, reiškia, išvalė stalčius, jeigu tai būtų galima pasakyti, ir ryžosi leisti savo rankraščius, savo knygas. Šiandien norėčiau taip pat padėkoti mūsų dailininkei Daivai Šulgaitei, kuri šias knygas apipavidalina, išpuošė ir paruošė spaudai. O šiaip šias knygas jūs galite įsigyti tiek pas patį autorių, tiek Kazimiero knygynę, tiek katedroje, tiek pas mus leidykloje. Jeigu kas susidomėsite, tai tikrai mielai jūsų lauksime ir tikrai pasidalinsim šiuo rašytiniu žodžiu. Tai šiandien norėčiau klausytams palinkėti gražios popietės, smagiai pabendrauti, pasiklausyti tai, ką autorius, tai, ką mūsų aktoriai šiandien jums pateiks.
Taigi kviečiame pasiklausyti eilėraščio, kuris galbūt ir reprezentuotų šitą knygą apie dvasinę ramybę. Kaip manot, kuris geriausiai eilėraštis tiktų?
Tai norėčiau tokia, vat, yra pavadintas vienas ramybė Dievo artumoje. Švelnus pavasario vėjo dvelksmas, palydimas saulutės spindulių, gaivinas sieloj tyra džiaugsma. Matai, kiek daug aplink gerų draugų, kai stygos širdies suvirpa, jos mena Dievo meilė dovanota, mums leidžia pastebėti artimųjų vargą, gyvenime skaudžiai patirtą, iškentėtą. Tik tai tikroji, dvasingoji aplinkoji, žmogus drasus nebijo nieko, pasitikinčiai jaučias Dievo artumoj, o angelas jo nepalieka vieno. Gyvenimo verpetų kančios nepramatysi, jie netikėtai paliečia žmoniją, tik Dievo vedamas nepasiklysi ir neįpulsi į nevilties vergiją.
Prelate, ar daug reikia braukyti eilėraštį, kaip kuriate, ar štai iš vieno brūkštelėjimo, vieno įkvėpimo imate ir parašote eilėraštį, galbūt paskui reikia labai daug taisyti, perrašyti, kaip būna?
Būna įvairiai, būna tokių, kaip minėjot, iš karto parašomas, arba staigiai ateina net naktį. Dabar kartais aš dabar turiu popieriuką pasidėjęs prie lovos, ateina mintis, susirašai, paskui ją rutuliuoji ir vystai. O kartais parašai, kažkas nepatinka, braukai, taisai, kol galutinai. O paskui, žinoma, dar vieną kitą mintį pasako ir jau prieš leidžiant redaktorius, korektoriai, dėl skirybos ten kokių ženklų ir panašiai, bet žodžiu, daugiausia tai kaip ir kiekvienam darbui reikia įdėti. Ir glūdint. Net aš, va, kai paskaitau savo knygas, kurios anksčiau buvo išleistos, dabar jeigu reiktų tos pačios knygos, aš kai kuriuos žodžius ten ar mintis pataisyčiau. Kadangi taip visi poetai rašytojai darydavo.
Tai aišku, kad kunigas, kuris kuria, tikriausiai jo kūryboje jau tokia labai svarbi mintis būtų tikėjimo mintis. Galbūt paskaitykim kokį eilėraštį, kuris pristato tikėjimo prasme, tikėjimo reikalingumą, tikėjimo išgyvenimą.
Evangelijos audinys. Evangelija – tai nuostabiausias audinys, išaustas staklėm dieviškom. Kartu žmogaus dvasingas kūrinys, kurį suvokiame ne pinklim abstrakčiom. Be prasmės abejonės širdį gelia. Evangelijoj gyvasis Dievas veikia. Nueita dvasingumo kelią suvoksime tik jo pabaigoje.
Taip, gyvenimo pabaigoje būsime teisiami tiek, kiek mes tą tikėjimą bandėme įgyvendinti, kiek buvo mumyse artimo meilės. Tai tikriausiai ir apie tai yra eilėraščių apie artimo meilę šiame rinkinyje.
Dvasingos asmenybės. Iš pasakų pasaulio išaugo didžios asmenybės, nes juos globojo mylintys tėvai ir supo Dievą mylinti dvasinga aplinka, kurią vaikystėje regėjome žvireliuose, paukšteliuose, gėlytės žiedė, gimtinės bažnytėliai, bitučių dūzgesį ir tie kasdien viliojantys pasaulio labirintai, taip pat nerimstantis kirbenimas. O kas toliau? Jis žadino smalsumą domėtis ir pažinti visatos grožį paslaptingą. Pasaulio samprata palaipsniui kito, išliko tik tai pėdsakai, gražių vaikystėje patirtų, tikrovis atspindžių vitražai, kurie padėjo dar aiškiau suprasti, kur pasaka ir kur tikrovė.
Galbūt ir norėtųsi, kad pasakos virstų tikrovę ir kad toji tikrovė kartais būtų tik pasaka, ar ne, tai... Šalia tikėjimo ir artimo meilės yra ta dieviškoji dorybė viltis. Ar šiame rinkinyje yra eilėraščių, kurie vilties tą dorybę pristatytų, svarstytų, ar įtraukė prelatas į šį rinkinuką?
Tokį noriu paskaityti, tada tikroji meilė nemeluoja. Ką nori pasakyti, kai sieloje džiugu? Gal nori pasivyti svajonę be krantų? Svajoti gerą, lengvą. Mylėti daug sunkiau, dar kartą pamastyti verta. Ar nemeluoju aš pats sau? Tik tyloje nurimsta siela, gyvenimas tai net rinkelis. Pažaisti kiekvienam taip mielą, kaip katinėliui pelis. Pabosta tai, kas laikina, galingos uolos imponuoja, vidinis grožis taurina, tikroji meilė. Nemeluoja.
Jūs prelate daugybę metų seminarijoje dėstėte ir tebedėstote retoriką, homiliją, tai yra mokote būsimus kunigus sakyti pamokslą, valdyti žodį. Ir šiame rinkinyje taip pat yra eilėraštis, kuris pavadinta žodžio gelmė, nes žodis yra tai, per ką buvo sukurtas šitas pasaulis. Žodžiu mes, kunigai, kreipiamės į žmonių sąžinės, žodžiu budiname jų širdis ir Jėzus Kristus yra įsikūnija žodis, taip kad tą žodį valdyti, tą žodį gerbti ir į tą žodį gilintis kiekvieno krikščionio ir ypač kunigo pašaukimas.
Žodžio gelmė. Tylėjimas – paslaptingų žodžių lobynas, kylantis iš dvasios gelmių. Tai nėra elgetaujančios skudurynas, bet viena iš Dievo meilės dovanų. Bereikšmiai žodžiai sudrumščia vaizduotę, jie sukelia tik abejonių gausą. Surasti tiesą galime tik prisilietę prie Dievo žodžio, į jo gilybę įsiklausę.
Mėla Ulita, jūs klausydamasi mūsų, klausydamasi poezijos, vartydama šitą knygelę, taip pat užsirašėte keletą minčių, gal pasidalinkite, į ką norėtumėt atkreipti dėmesį.
Gerą dieną, malonus Marijos radio klausytojai, džiugu čia mums bendrauti su jumis visuose Lietuvos kampeliuose ir kartu čia yra brangu, gal man leisite keletą prisiminimų prelate su jumis susijusiu, nes šventė yra didžiulė jūsų, tai džiugu kažkaip prisiminti Dievo ar angelų tokius mestus sparnus susitikimuose. Aš prisimenu Šiaulių teatre. Atvažiavom palaidoti žymaus, stipraus Kauno teatro, nusipelnios, o gal ir anas jau būdavo liaudės artistai, Antaną Mackevičių. Ir pamačiau pirmą kartą prelatą prie kapo, tokį stotingą, aukštą, balsas stiprus. Ir žodžiai tokie kažkaip nebanalūs, prasmingi, man labai padarė didelį įspūdį, o vėliau pamatydavau prie altoriaus iš tolo, paskui nebežinau kada ir kaip, bet ko gero va tas Marijos radijo yra tokia priebėga, tokia sala gerumo, kad čia gali susitikti su tais, su kuriais nori, kuriais matai iš tolo, paskui gali bendrauti. Tai man norisi pasakyti štai ką, kad prie skaitimo prelato išleistų poezijos knygų kažkaip jam dar Dievas davė puokštę tokių kitokių dovanų, ne tik tą kunigystės 50 metų pašaukimą, bet rašymą, dainavimą, giesmės, ištarmę kažkokią. Ir taip smagu važinėti kartu susitikimuose, aš čia taip kalbu labai išblaškytai, bet matau tiesiog vaizduose tuose, kai ne tik per radiją skaitome, bet susitinkame ir Šiauliuose, ir ten ateina klasės draugai, ir kažkaip ta bendrystė tokia, ir matai, kaip žmonėms reikia, kaip jie klauso. Ir paskui grįžtam puikiausiai, be dainuodami, be gėdodami, dar ir Robertas Keturakis, ir Valdas mūsų leidėjas prelato žodžiu. Tiesiog džiaugsmas yra sveikinti, džiaugsmas skaityti, džiaugsmas šalia būti, ir tegu Dievas dar savo spindinčių keliu lydi prelatą Vytauto. Dabar aš tada paskaitysiu tokį. Kokie šaunus ištikimieji viešpatės žmonės. Būti su jais man džiaugsmas didžiausias iš psalmės. Tikroji pažintis, kai pirmą kartą susitikau dar nepažįstamą žmogų, keistai susimaščiau, kad aš jame matau save. Jis stebi, masto, vertina mane, bet lygiai aš taip pat bandau smalsiai į vidų jo patekti. Ir tik tai laiko atkarpėlę pabendravę, mes tampiame draugais arba vėl nepažįstamais. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą iš apaštalo Jono. Meilė yra dieviška galybė. Negalima švaistyti žodžiu meilė. Tikroje meilėje buvens kito nuosavybė. Čia atsispindi dieviška galybė, padovanota žmogui kaip antroji saulė. Ar stengiuosi? Diena taip greitai užgesu, ant žemės driekės į šešėliai, jie kiekvienam akivaizdžiai pasako, tegul sekundės lekia nepavėjui. Diena visat pilna pavojų ir daug džiaugsmingų valandų. Visa istorija mums mena Dievo padovanotą rojų, tačiau ar pats aš stengiuosi gyventi be klaidų? Toks ploštelis.
Čia toks eilėraštis paskutinės ypač eilutės su nuoroda į sąžinę. Tai apie sąžinę irgi turbūt šiame rinkinyje yra, nes kunigas yra sąžinės tarnas. Dar visas gyvenimas žmogaus Dievo saujoj, toks eilėraštis, kuris tarsi atspindi visą žmogaus gyvenimą, kai visi mūsų džiaugsmai, visi rūpeščiai telpa Dievo delne, Dievo istorijoje.
Dievo saujoj. Koks nuostabus pasaulis, jei jį matai nesudarkyta. Atrodo tarsi Dievo saujoj dievybės meilės sumastyta. Tačiau stabais pavirtę žmonys visaip dievybę pravardžiuoja, puikybėje paskendė kaip koronį, į prapultį žmoniją nuvilioja. dangus dejuoja. Dangus dejuoja, kai žemėj meilės nebėra, kai žmonės tarsi žvėrys vienas kitą puldinėja, į trupinius subyra žmogiška valia, kilniausi sieki greit susvetimėja, nes Dievo meilė žiauriai paminta. Kas myli, kas nekenčia. Kas myli, tas subtiliai tylus, užgrūdintas gyvenimo išbandymų. Kas nekenčia, tam karas malonus, sotus iš artimųjų ašarų pasruvusių.
Šis eilėraščių rinkinys yra iliustruotas monsinjoro Artūro Jagelavičiaus nuotraukomis, kaip tai pasirinkote tokias iliustracijas ir ant šios knygos viršelio tokia pušis, kodėl būtent jį, o ne kas nors kitas.
Monsinjoras Artūras Jagelavičius, mano yra mokinys, aš buvau prisikėlime vikaras, jis tada buvo dar toks berniukas mažas. Dabar mes esam su juo draugai. Ir labai jis labai mėgsta fotografuoti ir turi labai gražių fotografijų. Čia jau ne pirmoji knygai. Sakau, Artūrai, sakau, parink man kokių gražių fotografijų. Žinot, kokių 40 ar 50 internetų ten atsiuntė. Ir žinoma, su dailininke Daiva Šulgaite mes visas jas apžiūrėjom ir kurios labiausiai tiktų, kurios atspindėtų ir kurias rasite dėtas knygoje, tai pagal tam puslapyje į eilėraščio turinį labai atsakančios. O dėl viršelio, kad aš jas pamačiau, man iš karto krito šitą nuotrauką. Čia atrodo, ar čia Birštono kažkoks Nemuno vingis, ar čia ežeras kažkoks neturi reikšmės. Bet iš tikrųjų, vat, ant kalno sėdi ir žvelgi į tą Dievo sutvertą pasaulį, matai jau seną, pūšys išakojusią, vanduo tolin, taip mintis nuskrenda toli, iš tikrųjų ateina dvasinė ramybė.
Taip gamtoj, kaip Dievo saujoj. Aišku, knyga iliustruota Lietuvoj darytomis nuotraukomis ir turbūt tie lietuviški motyvai, tėvinės motyvai taip pat šitoj knygoj yra atspindėti, galbūt apie tą tėvinės meilę, apie Lietuvą. Yra koks nors eilėraštis, kurį galėtume paskaityti.
Labai gražu, nedidelį posmą noriu perskaityti. Senas namas kaime. Prisimenu seną namą, kuris sakais kvepėjo. Čia krosnie žaryjas žarstė mama. O šiandien kažkas kamine lizdelį sukrovęs perėjo. Ankstų rytą. Ką pasakau pabudęs ankstų rytą? Kai saulė šypsosi pro langą, kažką išvystų nematytą, kuris ištiesė savo ranką. Tai angelas pasveikino tą rytą, ar atsibūdęs padėkojai Dievui. Brangink šią mintį, kol neišblaškyta, kad nenukristų jį pavėjui. Tik su malda diena prasminga, niekuomet nesijausi vienas, nors negandos iš širdį sminga, dvasia išliks tvirta kaip plienas.
Atsakomybė tėviniai. Tėviniai artimas, brangus kiekvienas tavo žingsnis. Tačiau nebesistengia nūdienos žmogus suprast, koks mielas josios žvilgsnis. Didžiuojamės tėvinės praeitim, apverkiam josios skaudžią dalę, prisiminimai greit nuplaukia užmarštin, gyvename susvetimėję tarsi bedvasiai ir bevaliai. Atsakomybę brukame kitiems, ką dar pakeist aš čia galiu. Tačiau negalim pataikauti svetimiems, už ateitį šiandieną apsispręsti privalu.
Tai kadangi apie tėvynę dar aš norėčiau irgi taip pat paskaityti, tėvynės ateitis. Mes nesame baudžiauninkai, vis trokštančių paglemžti mūsų tėvynę. Nebijome tarsi maži vaikai, kurie pravirksta dar realaus pavojaus nepažinę. Didvyrių žemės praeitis ramiai paglosto sielą, bet kai apglobė neviltis, mūsų idealai trenkėsi į sieną. Gyvenimo galinga kova tik tai stiprieji laimi. Tai nėra gražios plunksnos povo, bet drąsūs didvyriai be baimiai.
Čia labai tinka Lietuva, mama po jūsų, manau. Lietuva, tu gintarais pasidabinusi mama ir apsijuosus juosta Nemuno sidabrine. Tavim didžiuojasi vaikai savi, kas myli praeitį, didvyrius meną, tokie alsuoja protėvių dvasia ir jai ištikimi.
Laisvė. Koks brangus tas žodis laisvė, kiek svajonių sudėta jame. Bet žmonės elgiasi tarsi be laisviai, skęsdami iliuzijų klane. Laisvė be krantų neegzistuoja, ji turi savasias ribas. Jei susimastai, rimtai sustoji, sąžinė nesminga į dausas. Tik praradęs Dievo dovanotą rojų, žmogus panorėjo būti Dievu, bet žemė liko tik artojas. Naudokis laisvę su saiku.
Paraginimas išmintingai naudotis laisvę, kuris svarbus įvairių pašaukimų žmonėms. Taigi, mielas prelate, jūs minite savo kunigystės 50-asias metinės, sutikote įvairiausių žmonių, įvairiausiems žmonėms patarnavote ir kaip tik tai prieš vienerius metus esate parašęs eilėraštį, kuriame apmastėt savo kunigystės kelią.
Nu tai čia ne visas kelias, bet, nu taip, esmė tokia, vat. Pavadinau pernai prieš metus mano kunigystės 49-osius tada metinės. Kai kunigystė vaikystėje žavėjo, ji buvo tokia artima. Mamytė nuoširdžiai kalbėjo, ją brangink sunelį visada. Vaikystės žaisluose kalbėjo gerasis angelėlis ir dievulis. Širdis labai keistai virpėjo, kai iš altoriaus žvilgčiojo Jėzulis. Ant altoriaus spragsėjo žvakutės ir kunigėlis paslaptingai meldės. O aš esu dar toks mažutis, bet angelėlis širdin mano beldės. Gyvenime bus tokia valanda, kada tu pats stovėsi prie altoriaus. Šiandien vaikystėj kunigystė pamilta daug metų neprarado dieviškojo skonio.
Toj kunigystėje ne tik tai tas dieviškas skonis, bet ir turbūt ir tokių karčių momentų buvo ir apie paguodą, kas mus gali guosti, taip pat yra eilėrašti šiame rinkinyje, nes paguodos taip reikia, kai ateina sunkumai ir tos ramybės reikia, kai ateina sunkumai ir visi mes juos ieškome.
Tai dar tik tu tada prisiminimai iš to, jeigu tą temą. Kiekviena šventė turi pradžią, bet ji negali tęstis amžinai. Prisimenam vaikystę gražią, kuomet rūpėjo tik žaislai. Pažaisti mėgstai suaugę, vieni pralošia, kiti laimi. Kai kam atrodo, esat nesubrendę, todėl aplanko beprasmybės baimė. Bet laiko neatsuksim niekada. Prasmingi buvo ir gyvenimo žaidimai, tačiau išlieka visada gražiausi praeities prisiminimai.
Kas gali paguosti? Įeik į savo sielos kambarėlį ir įsileisk tik Dievą. Tik jis vienintelis suprasti gali skausmingą liūdesį kiekvieną, o žmogiška paguoda laikina, nes siela greitai vėl išalksta. Tik Dievo artumoj nauja pradžia, tuomet ir rūpeščiai išblanksta. Atbundanti gamta. Kai aušra aprengia gamtą, nuostabiausiais reginys. Čia atsiveria kas šventa, čia dievybės atspindys. Kaip savus šviesos vaikus, laimink viešpatie kiekvieną, bet tavęs aš neramus. Glauski prie širdies kiekvieną.
Nesislėpk. Kai paklydęs vaikutis miške bėgioja šaukdamas pagalbos, žmogus įklimpęs nuodėmės liūne gilin vis bristi, nepaliauja. Dvasia nerimsta, trokšta gėrio, ji bando prisikelt, bet dar sunku. Nedrįsta prisertinti prie tėvo, tačiau įgriso malonumai nuobodu. Kasdien girdėjau, prisikelk, tačiau dėlsiau ir kelio nesiklausiau. Pabyra ašaros viešpatį, atleisk, kamuoja gėda, kad nuo tavęs slėpiausi. Pažvelk į save. Pasigardžiuodami dažnai skaičiuojam kitų žmonių paklydimus, ydas, o patys su nostalgija dėjojam, apverkdami nepasisekusias dienas. Jei nebematome pastoviai globojančio dievybės žvilgsnio, gražiausi idealai jau benoriai, gyvename be amžinybės ilgesio.
Prelate, o kaip jūs tuos eilėraščius sugrupuojate? Kodėl būtent yra pirmasis eilėraštis būtent toks, o paskutinysis rinkinyje būtent toks? Ar čia tam yra kokia prasmė, kad kaip galime pradėti šitą visą knygą vienu ar kitu eilėraščiu, o štai vienas po kito tokia seka turi eiti ir va štai toks eilėraštis turi rinkinį šį užbaigti? Kokia čia?
Ne, tai aš man atrodo, tai... Nežinau, čia nėra toks vat poetinis išradimas, kad apsisprendė nuo to eilėraščio pabaigsiu tokiu ir tokiu, ar ne? Čia žiūrėkit, kas skaitysi, tai po kiekvieno eilėraščio yra data, kada parašyta. Tai čia yra be jokių sugrupavimų, yra iš eilės, kadangi vat pirmas, kuris atėjo nuo rinkinio nuo dešimto, pirmasis parašytas yra 19 metais gruodžio 14, baigtas šiais metais, vat. Tai va, tai šitaip yra. Ir turbūt atsirinkt, kadangi čia kiekvienas gali atsirinkt pagal save. Nes negali būti tokio eilėraščių, kad va, tai nėra romanas, turinį perskaitė ar ne, kažkokio išvados. Kiekvienas kažką pasakantis, verstantis ir jį galima bet kada, kiekvienam kažkokią progą sau prisitaikyti ar kitam priskaitant paskaityti, man atrodo šitaip.
Dabar prelate esate atsivertęs eilėraštį apie bičiulius, bičiulių pėdsakai. Kiek jums svarbus yra bičiuliai jūsų gyvenimo keli, štai išdalinat savo knygas, padovanoja draugams, bičiuliams, kiek tie draugai jums gyvenime svarbus yra?
Bičiulių pėdsakai, taip, parašytas 20 metais lapkričio mėnesį. Nuo gyvenimo naštos galva nusvyra, kartais nepastebi draugų. Ašarus dažnai pabyra, o sieloj daros nejauku. Kiek daug dangus padovanojo brangiausių artimųjų ir draugų. Gyvenimas daug kur mus nuviliojo, kiek buvo patarimų, pažadų. Gyvenime paliko pėdsakus tik ištikimiausiai draugai. Nepralėkė kaip netikėtas viesulas, įstrigo jie širdin giliai.
Aš pantrinsiu. Sena draugystė. Susitikęs seną draugą, smalsiai žiūri į akis. Tegul Dievas jį apsaugo. Ar man mielas vis dar jis? Laikas tolina draugus, bet draugystė nerudyja. Meilė nesveria per pus, tik veidmainiai supelyja. Kuo geriau pažįsti draugą, net atstumai nesvarbu, meilė širdyje tik auga, visada jį branginu.
Nu va, Olita, esat atsivertusi Roberto Keturakio palydama į žodelį.
Taip, jis čia dažniausiai
knygai.
Būdavo.
Taigi, ir... Robertas Keturakis taip pat yra jūsų bičiulis ir jisai visoms jūsų knygoms tokį palydimą į žodelį parašo, tokią įžangą, pristatymą. Profesionalus poetas, pripažintas įvairiausių kritikų autoritetų, tai ne šiaip savo koksai žmogus, kuris štai atsainiai žiūri į žodį. Taigi, ką jisai rašo šitoj...
Visada Keturakio gera klausyti, nes jo filosofinės įžangos tam poetui, kurį jis vertina, kurį nori, kad išgirstų pasaulis, tai jis labai geba stipriai pasakyti. Aš mažą pastraipėlę, nes čia yra kažkoks labai gražus įvadas į visą jūsų tą sielos ramybę. Susitikę prelato Vytauto Vaičiūno poezijoje ateinančius priešais, nenustepkime, kad jų kalba, kuria pasakoja apie tokius balsus, kokius girdi tik poeto kūryboje, apie tokią laimę, kuri švyti dvasinėje ramybėje ir kuri pasilieka žmonių širdise ir Dievo stebuklus kuriančioj saujoj.
Na, tarp jūsų draugų yra labai daug yra ir aktorių, gydytojų ir štai vienas eilėraštis yra palydinti amžinybę Gražiną Balandytę, aktorę visai Lietuvai pažįstamą.
Man teko laidot, kaip jau Olita minėjo, Mackevičių, garsų aktorių, kuris, dar aš turiu pasakyti, tenais laikais negalima buvo pasauliečių ir to labiau aktorių pasikviesti seminariją. Aš buvau sudaręs tada vicerektorium, buvau slaptą grupelę, klierikų, kurie ateidavo neoficialiai pamokydavo klierikus retorikos.
Taip, ten gigantas buvo.
Ir aš pats klausydavau, man irgi padarė įtiko. Tai va jį laidojau, paskui aktorių Dukaitį Vytautą laidojau ir Rūtas Staliliūnai.
Tokių gigantų aktorių palidėtojas.
Į katedrai sakiau, gaila, įrašė į pamokslą tada, jos garbiai sakiau ir ją palidėjau į jos tėvišką, kur palaidota yra. Tai va tokius vat. Ir žinoma, viena iš tokių pažįstamų buvo Gražina Balandytė, kaip paminėjai. Tai vat, nu kažkaip vat atsisėdęs, išgirdęs apie jos išėjimą pas viešpatį, parašiau. Išėjusi amžinybę aktoriai Gražinai Balandytėjai. Tu tyliai išėjai, palikusi ir sceną, ir draugus, nepakartojama buvai, tavo kūryba laimino dangus. Paliesti sielos stygas, tai pašaukimo nuostabi gale, ranka numoti į intrigas, kad sąžinė liktų tyra. Scenoje atsiskleidė tavo vidus, nevaidinai, bet gyvenai. Įkūnitas asmuo, kad būtų paveikus, tikrąją meilę tu degiai. Tokia tikra, išlieki amžinai. Tu jau regi, ką mes dar tikim. Jau šiandien tu žinai ir patari, gyvenimą kaip Dievo dovana branginkim.
Taigi gyvenimas yra Dievo dovana, tačiau tas gyvenimas duotas tam, kad mes pasiruoštume ir pasirinktume geriausias priemonės, kaip pasiruošti amžinybėj. Tai gal galime paskaityti 136 puslapyje likusi eilėraštį Amžinybės saulė. 136 puslapis.
Amžinybės saulė. Kokia brangi saulutė, kai šviečia, šildo, nuramina. Ji kaip brangi močiutė, kasdieną sielą atgaivina. Kokia blanki saulutė prieš amžinybės saulė. Ji tik laikina senutė, pastoviai esanti dievybės saujoj. Visatoj viskas turi savo vertę, nes tai dievybės dovana. Bet žmonės vis dėjoja, verkia. Gyvenimas tarsi akimirka trumpa, ne visos dienos džiugina. Kai liudesys užvaldo sielą, bet neviltis tik žmogus skurdina. Todėl branginkime kiekvieną dieną.
Ar nebijot, Prelate, kad poezijos tas žodis, jisai nebus išgirstas? Galbūt poezija, kaip ir kai kurios kitos meno rūšys, yra tik tai kai kuriems žmonėms, kurie yra jautrus, kurie tokie romantiški, o šiais laikais, kai visi tokie praktiški, kai ieško naudos, apsimokėjimo, dar kažko, tas poezijos žodis nepasiekia širdies, kaip manot?
Tai žinoma, yra žmonių, kurie gyvenime iš vis nieko neskaito. Jų ištisas gyvenimas yra sėdėti prie televizoriaus ar tokias banales kartais programą žiūrėti, kokie rimti dalykai nedomina. Yra žmonių, kurie skaito tik romanus, yra žmonių, kurie skaito mokslinę tik tai literatūrą, yra aišku žmonių, kurie domisi poeziją. Bet kiek aš pastebėjau, kada reikia kažkokią progą, kažką nori parašyti, ar pasveikyti, ar susitikti, jie ieško ne kur kitur, ne prozos kūriniuose, bet dažniausia poezijoje. Kažko ir tada pradeda domėtis ir paskaito. Ir mano skaitytojam, kurie įsigys šitą knygą, turėsit skaityti, aš patariu, neskaitykit ją, kaip išėjusi kažkokį dienraštį, tik kažkokias žinias. Kai prisimenu Birštone atostogaus, susitikau vieną gydytoją, aš jai padovanojau ne šitą, bet anksčiau iš ankstesnių knygų. Ir tada atėjom vakarienės valgyti tą, reiškia, valgyklą. Jis sako, kunigė Vytautai, aš jūsų visą knygą, sako, atsisėdau ant soliuko ir perskaičiau per kelias valandas. Sako, liko kas nors galvoj. Ne, sako, aš supratau, kad ją reikia labai atidžiai. Dabar, sako, aš ją labai atidžiai skaitysiu. Tai aš irgi patarčiau jos neskaityti, kadangi kiekvienas eilėraštis yra kažką pasakantis, jūs tikrai atrasit savo sielos ramybę paskaitę.
O kaip aktoriai skaito poeziją, jums tai yra ir tokia kasdienė duona, nes jūs sugebate tą žodį pristatyti kitiems, bet jūs gal skaitote tam, kad pamaitintumėt savo sielą?
Labai savo sielą maitinu poeziją ir kartu maitindama savo sielą, jeigu jinai išgano tave, tai jinai turėtų išganyti ir žmonės. Aktoriui yra privilegija skaityti poeziją, kurią nori. Pakviečia, taip, visokių yra atvejų, bet tu gali pasirinkti tokią poeziją, kurią gali skaityti bitei pralekiančiai, juodui kur nors, prie bedugnio ežero merkinė ir prie laužo žmonėms. Yra toks spektras, kuris iš tiesų jis užkrečia. Ir aktorius poezija, o palikti įrašai, mano giliu, mano galva, mano dušiai, mano sielai yra dideliausias palikimas pomirtinis.
Tai galvoju, šitą užbaigiant apie pomirtinį, kai Jolita pasakė, man atrodo, toks labai tikto eilėraštis sukamblėjimas.
O, kas čia per žodis?
Kamblys.
Sukamblėti. Gal pradedu kamblėti, prisotintas veidmainiškųjų pažadų. Gyvenimas pabyra, kaip prorėti, ir sieloj darosi baugu. Gal pradedi keistai kasnuoti, nes blogis pasidaro neskanus. Verta sielą atiduoti tam, kuris griauna dieviškus planus. Negaliu pasitenkinti atplaišomis, kurios tik buvusios dorybės. Išlikčiau masalas kažkam skanus, tik siluetas žmogiškos didybės.
Sielos ramybė. Kaip gerai, kai sieloj ramybė. Atrodo, kad sustojo laikas. Pradingo reikalų daugybė, pasijauti kaip mažas vaikas. Neišmatuojama tokio akimirkų vertė, nes ji neturi kainos. Tarsi gerosios motinos giesmė, kada vakarė saulė leidos.
Nelikti tylinčių. Žmogus atsirado daug anksčiau negu kalba, bet šiandien kalbantys pamiršta, kas daug svarbiau. Mylėkim ir artimui nelikim tylintys. Kiek daug rankas ištiesiančių, kad duonos trupinėlis nubirėtų, bet dar daugiau belaukiančių, kad dvasios alkį papenėtų.
Taigi kunigo darbas penėti žmonės, maitinti žmonės Dievo žodžiu, maitinti šventąją Eucharistiją ir maitinti paguodo žodžiu. Taigi poezijos žodis taip pat guodžia, stiprina, skatina vaizduotę. Tai ačiū, mielas prelate, kad jūs savo kunigystės 50-ojo jubiliejaus proga štai išleidote šitą knygą, savotiškai dovaną padovanojot mums visiems, pats švesdamas 50 metų kunigystės jubiliejų.
Tai dabar malonu, tikrai dar norėčiau, aš va, kadangi čia jau toj knygoje nėra, čia jeigu išeis nauja knyga, aš sakau skaityti, neskaityti, bet būtų mano tikrai šulai, solistas ir aktorė, tikrai sako, Vytautai, tai perskaityk. Vat, kurį parašiau šitą eilėraštį balandžio 20. Vaikystėje mano širdelė liepsnojo meilė Dievui. Net žaisluose aš jį regėjau, kalėdose su angelėliais aš gėdojau, gavėnioje prie kryžiaus pravirkau. Vieną kartą tvirtai tariau, brangusis Jėzau, aš noriu priklausyti tau. Gimtuose namuose turėjau altorėlį, o kaiminystėje gyvenantiems vaikams aš kunigas buvau. Laikydavau mišes, pamokslus jiems sakiau, netgi procesijas suruošdavau gražias. Tai buvo atliepas į tylų viešpaties kvietimą, sek mane. Tačiau galutinai jau pats turi norėti, dar kartą kviečiu aš tave. Po daugel metų netikėtai dieviška šviesa prakalbino mane, nušviesdama prabėgusi tą sudėtingą ir iškiečiuotą kunigystės kelią, kiek buvo čia kitų pasiūlymų, gyvenimo išbandymų, kurių kai kas labai norėjo, kad tik netapčiau kunigu. dvasingą kunigą, kunigų bičiulių, Dievo rankos vedamas nesuklupau, bet drąsiai vykdžiau valią to, kuris nuo pat vaikystės vedė globojančią ir mylinčią ranką, tos 50 stotelių, juk kiekviena vis primena akimirkas prabėgusių dienų, kurias padovanojo kunigystės kelias, ir tuos suklupimus, kurie primindavo budėk, nes Dievas begaliniai geras. Dalinkis tais turtais, kuriuos šventimų dieną Dievas dovanojo, jis leido prisiliest prie dieviško lobyno, iš jo dalinkis su visais, kuriais bus lemta susitikti, tau pareiga visus mylėti ir maitinti, dievybės pažadėta ir dovanota tikrąją amžinybės duoną ir Dievo meilės šilumą.
Taigi, prelate, sveikinam jūs sulaukus 50 metų kunigystės jubiliejaus ir štai ši knyga jūsų jubiliejų tarsi vainikuoja, tegul Viešpats apdovanoja jūs sveikata ir tegul daugybė žmonių mokysite valdyti žodį ir tuo žodžiu belstis į žmonių sąžinės. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje pristatėme prelato Vytauto Stepono Vaičiūno išleistą knygelę, poezijos knygelę Dvasinė ramybė. Šioje laidoje dalyvavo Pasaulio lietuvių centro leidyklos vadovas Valdas Kubilius, poeziją skaitė solistai Tomas Ladyga, taip pat aktorė Olita Dautartaitė ir aišku pats prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.
Ir Marijos radio direktorius vedė laidą ir Valdas norėtų tokį informacinį žodį
dar. Tai dar, mėly radio klausytojai, noriu priminti, kad šias knygas galite įsigyti tiek Kaune Kazimiero knygyne, tiek katedroje, o taip pat leidykloje arba asmeniškai pas patį autorių.
Būkite palaiminti, Viešpats te globoja skaitančius ir besidominčius žodžiu. Ačiū, sudie.
Ačiū, bičiuliai, visiems. Nuoširdžiai dėkoju. Meldžiuosi visiems.